Areena.
Usein kuulee sanottavan, että ilmasto on muuttunut aina. Niin totisesti onkin, ja joskus rajusti. Siksi tuo sinänsä tyynnytteleväksi mielletty hokema ei ajakaan tarkoitustaan. Päinvastoin, joidenkin mukaan ilmasto on pikemminkin ilmastotutkija Wallis Brockerin sanoin kuin vihainen peto. Tieteellinen ymmärrys siitä, että ilmasto voi itse asiassa muuttua äkillisesti ja rajusti, muodostui vasta niinkin äskettäin kuin vuosituhannen vaihteessa. Tähän johti erityisesti se havainto, että viime jääkauden päättyessä ilmasto lämpeni hyvin äkillisesti, peräti 10 astetta 10 vuodessa. Tuolloin noin 11 500 vuotta sitten maapallolla eli arvioiden mukaan muutama miljoona ihmistä. Miten he tuosta äkkilämpenemisestä selvisivät? Ja miten tuo tapahtuma oikein nykyhetkeen ja tulevaisuuteen suhteutuu? Minä olen Pasi Toiviainen ja tässä sarjassa matkaan maapallon ilmastohistoriaan. Osa 4. Jääkauden äkkiloppu. Nyt tässä sarjassa päästään aikaan, jolloin ihmisiäkin oli olemassa. Pystyssä kävelevä ihmissukuhan kehittyi noin 2 miljoonaa vuotta sitten, jotakuinkin samoihin aikoihin, kun maapallo oli hiljalleen jäähtymässä kohti pitkää syklisesti toistuvien jääkausijaksojen aikaa, jota itse asiassa elämme edelleen. Varsinkin viimeisen 1 000 000 vuoden ajan maapallon ilmastoa ovat hallinneet noin 100 000 vuoden kestoiset jääkausijaksot, joiden välissä sitten on ollut säännöllisen epäsäännöllisesti lyhyempiä, noin 10 000 tai 20 000 vuoden lämpöjaksoja. Sellaisia siis kuin tämä nykyinen, sinänsä lähtökohtaisesti miellyttävän lämpöinen holoseenimme, jota olemme nyt eläneet noin 10 000 vuotta ja jonka aikana ihmiskunnan sivilisaatiot ovat kehittyneet ja kukoistaneet. Itsessään nuo jääkausijaksot johtuvat säännönmukaisista muutoksista maapallon kiertoradassa auringon ympäri sekä maapallon kallistuskulmassa, eli niin kutsutuista Milankovitsin sykleistä, ne aikoinaan havainneen tähtitieteilijä Milutin Milankovitsin mukaan. Kyseiset astronomiset muutokset ovat sinänsä pieniä, mutta niiden vaikutus voimistuu, kun erilaiset ilmastojärjestelmän takaisinkytkennät reagoivat niihin, kun esimerkiksi jäätiköt kasvavat tai sulavat. Mutta sitten asiaan, eli siihen, että kun viimeisin jääkausi oli päättymässä, yllättäen tapahtui jotain. Kesken hitaan lämpenemisen koettiin ensin äkillinen viileneminen, joka täten käynnisti niin kutsutun nuoremman dryaskauden, joka sitten oli päättyvä sitäkin äkillisempään lämpenemiseen. Sitä, mistä tässä tapahtumassa oli kyse, on kanssani pohtimassa muun muassa juuri äkillisiin ilmastoheilahteluihin perehtynyt Helsingin yliopiston paleoklimatologian dosentti Sakari Salonen.
Nuorempi dryaskausihan oli, sehän oikeastaan kuuluu viimeiseen jääkauteen. Et se on nuorempi dryaskausi alkoi noin 13 000 vuotta sitten ja päättyi noin 11 500 vuotta sitten.
Niin, se oli semmoinen lyhyt keikahdus siinä lämpenemisjaksossa, kun lämpeni jääkaudesta kohti tätä nykyistä holoseenia.
Kyllä, siinä oli tavallaan oltiin jo lämmetty aika paljon, mutta sitten tuli tämmöinen viimeinen jääkauden isku.
Vähän niin kuin takatalvi.
Kyllä.
Takajääkausi.
Kyllä.
Mikä sen aiheutti?
Se on pitkäaikainen tutkimusongelma. Ihan niin kuin kokonaista vastausta siihen ei ole. Me tiedetään tämmöisiä niin kuin merkittäviä tekijöitä siitä, että siinä tiedetään se, että silloin oli toi Pohjois-Atlantin lämpimät merivirrat oli käytännössä seisahtuneena kokonaan. Eli se ainakin täällä Euroopan ja Atlantin ympäristön alueella se vaikutti siihen kylmyyteen voimakkaasti.
Eli että silloin olisi ollut syväveden muodostus pysähtyneenä?
Kyllä.
Tai niin kuin veren kerroksellisuus olisi voimistunut niin vahvasti, että ei olisi sekoittunut enää vesi pinnalta sinne syvään mereen, jolloin sit merivirrat olisi heikentynyt tai osittain jopa pysähtynyt.
Kyllä, ilmeisesti käytännössä kokonaan seisahtunut nuoremman dryaskauden aikana. Ja sitten kun tämä pois Atlantti on hyvin kylmänä, niin sitten alkaa meriä kertymään ja siitä tulee tavallaan tämmöinen voimistava vaikutus sitten ympäröivien manneralueiden ilmastoon.
Se taas, miksi nuo lämpöä päivän tasaajan seudulta pohjoiseen kuljettaneet merivirrat pysähtyivät, vaatii ihan oman selityksensä. Maapallon suuria merivirtoja pitää nimittäin liikkeessä muutamat niin sanotut syvän veden muodostumisalueet, joita on pari pohjoisella napa-alueella Grönlannin lähivesillä ja pari eteläisellä napa-alueella Etelämantereen kupeessa. Nämä ovat kohtia, joissa päivän tasaajalta sinne kulkenut vesi yhtäkkiä vajoaa meren pohjaan ja aloittaa syvyyksissä matkansa takaisin päivän tasaajalle, missä se jälleen kumpuaa pintaan. Tällä tavoin merivirrat kiertävät ikään kuin valtavat liukuhihnat. Meriveden äkillinen syöksy syvyyksiin näissä muutamissa pisteissä johtuu puolestaan siitä, että vesi on painavimmillaan, kun se on kylmää ja suolaista. Niinpä kun eteläiset virtaukset päätyvät navoille, ne jäähtyvät, ja kun osa tästä vedestä vielä sitoutuu jäätiköihin, jättäen kuitenkin suolansa mereen, niin juuri suurten mannerjäätiköiden edustoille muodostuu alueita, joihin kertyy kylmää ja suolaista vettä, joka sitten vajoaa. Mutta sitten maapallon lämmetessä, kuten viime jääkauden päättyessä, jäätiköt sulavat ja päästävät niiden lähimeriin suuret määrät makeaa vettä, joka ei enää uppoakaan. Lisäksi ongelmaa tehostaa merten yleinen lämpeneminen. Kaiken kaikkiaan merten kerrostuneisuus voimistuu, syvää vettä ei muodostu ja merivirrat pysähtyvät. Mutta mitä ihmettä sitten tapahtui, kun nuorempi dryaskausi 11,500 vuotta sitten äkisti päättyi? Miten on mahdollista, että ilmasto tuolloin yhtäkkiä lämpeni peräti 10 astetta 10 vuodessa? Kuten Sakari Salonenkin pohtii, tuo muutos on aivan häkellyttävä.
Se on tavallaan, jos miettii sitä geologisen historian kontekstia, niin se on hirveän nopeaa. Jos miettii, että nyt puhutaan siitä, että nuoremman dryaksen lopussa päättyi samalla jääkausi, joka oli kestänyt 100 000 vuotta. Niin, sitten iso osa tästä lämpenemisestä tapahtui 100 vuoden sisällä.
Silloin kun tämä havaittiin, tämä äkillinen lämpöpiikki, niin sehän löydettiin Grönlannin ikiäistä kairaamalla. Ja sitten kun se uutisoitiin, niin se uutisoitiin sillä tavalla, että maapallon ilmasto on lämmennyt äkisti ja hurjasti aikaisemminkin. Että 8 astetta tai jopa 10 astetta 10 vuodessa. Ja se tavallaan se uutinen oli sitten sillä tavalla kaksijakoinen, että toisaalta se pelästytti siinä mielessä, että jos maapallo on voinut lämmetä näin paljon näin nopeasti aikaisemminkin, niin se voi tehdä sen nytkin.
Kyllä.
Mutta sitten toisaalta siinä tulee myös se, että no jos se on lämmennyt noin paljon aikaisemminkin ja elämä on kestänyt sen ihan hyvin, niin mikä hätä tässä nyt on? Miten sä tähän suhtaudut?
Tietysti voi todeta, että ei elämästä hirveän hyvin kestänyt, koska muun muassa pleistoseenikauden nämä suuret maanisäkkäät, nehän kuoli sukupuuttoon sillä, että...
Niin, mihin toisaalta vaikutti varmasti myös ihmisen niihin kohdistuma metsästyspaine, mutta kuitenkin kyllä, varmaan kyllä se yhteisvaikutus ollut sitten se.
Näin se ajatellaan, että se oli niin kuin sekoitus sitä, että siinä oli mutkikkaat nämä paineet näille muinaisille maanisäkkäille, että siinä ilmasto lämpeni kamalan nopeasti. Mutta toisaalta osittain ilmaston lämpenemiseen kytkeytyen ihminen oli juuri niihin aikoihin myöskin levittäytynyt käytännössä koko maapallolla. Eli tavallaan tämmöiset niin kuin pakopaikat ihmisen metsästyksestä oli samaan aikaan kadonnut totaalisesti.
Mutta mikä mun mielestä tässä on oikeastaan se sitten villakoiran ydin on se, että tämä tosissaan uutisoitiin tälleen, että niin kuin maapallon ilmasto on lämmennyt äkillisesti 80 astetta ennenkin, niin sehän on tavallaan sitten, no varsinkin sitä ei ehkä silloin vielä tiedettykään niin tarkasti, mutta nyt sitten se on jälkikäteen ymmärretty, että itse asiassa ei ollut kyse koko maapallon lämpenemisestä niin paljon, niin nopeasti, vaan että se oli nimenomaan pohjoisiin alueisiin rajoittunut lämpeneminen. Ja mun ymmärtääkseni samaan aikaan, kun pohjoisessa silloin nuoremman dryaskauden päätteeksi nopeasti lämpeni, niin itse asiassa eteläisellä pallonpuoliskolla monin paikoin on viilentynyt.
Ja nimenomaan sillä, että tropiikissa ne muutokset tuli aika pieniä. Se oli niin kuin voimakkaasti pohjoiselle ja syvään etelään painottuvaa ilmastonmuutosta.
Se on pikkuhiljaa maapallon lämmennyt siis sen verran, mitä se nyt näiden Milankovitsin sykliä ja muiden muutosten ajamana on siirrytty jääkaudesta holoseeniin. Mutta siis siinähän ei ole tapahtunut yhtäkkiä mitään. Et se on ollut semmoista hidasta lämpenemistä niinku taustalla, mikä on sitten laukassut tämmöisiä heilahteluja paikallisesti, eikö niin?
Kyllä. Maapallon keskilämpötilaan oli, jos katsotaan ihan jääkauden kaikkea kylmintä vaihetta. Niin ero nykyiseen on ehkä kuitenkin yllättävän pieni.
viitisen astetta vai?
Sitä luokkaa, 4-5 astetta. Että se on tavallaan, onhan se paljon, mutta ei se kuitenkaan paljon siis.
Toisin sanoen nuoremman ryöskauden äkkilämpeneminen oli loppujen lopuksi paikallinen ilmiö. Koko maapallo ei tuolloin suinkaan lämmennyt astetolkulla 10 vuodessa, eikä edes 100 tai 100 vuosissa. Näin ollen, kuten viime jaksossa todettiin, vertailukohtaa lähitulevaisuudelle on tosiaan edelleen haettava jostakin 10 miljoonien vuosien takaa syvältä menneisyydestä. Nuoremman ryöksen aiheuttamat erilaiset ilmastolliset heilahtelut muodostavat kyllä sinänsä enemmän tai vähemmän maailmanlaajuisen ilmastotapahtuman, mutta se huima lämpeneminen osuu jostain syystä nimenomaan Grönlantiin.
Tämä Grönlannin lämpeneminen, silloin kun se havaittiin, niin se oli tämmöinen suuri mysteeri, että miten ihmeessä se on voinut olla niin nopea. Se on niin kuin vaikea ymmärtää, että mikä reagoi niin kuin tuolla niin kuin melkein niin kuin napista painamalla. Ja sitä kun lähdettiin avaamaan, niin siinä nämä tutkijat päätyi semmoiseen ajatukseen, että tämmöinen mahdollinen mekanismi, mikä tässä voi olla takana, on se, että kun siirryttiin sieltä nuoremman ryöskauden tällä verraten kylmästä puolijääkautisesta ilmastosta kohti tätä interglasiaali-ilmastoa.
Tätä lämpökautta, niin.
Kyllä. Siinä on voinut tapahtua tämmöinen erittäin voimakas merijään laajuuden muutos. Eli käytännössä merijää on näiden muutaman vuoden, noin 10 vuoden aikana se on supistunut niin kuin jääkautiselta tasolta tämmöisellä enemmän nykyistä tilannetta muistuttavalle tasolle, koska laajalla meriä peitteellä on itsellään hirveän voimakas alueellista ilmastoa muovaava vaikutus. Eli kun meriä vetelee tuolla jossain verraten etelässä Keski-Atlantilla, niin silloin niin kuin suuri vaikutus näiden ympäröivien manneralueiden ilmastoon. Ja se on toisaalta semmoinen ilmastoon vaikuttava alueellinen tekijä, joka voi muuttua hirveän nopeasti. Koska meriä ei ole samanlainen jäämassa kuin mikä on joku mannerjäätikkö, joka kenties tuhansien vuosien kuluessa sitten niin kuin mukautuu tähän uuteen ilmastotilanteeseen.
Niin kuin meriä on vaan muutaman metrin paksunen.
Kyllä.
Meren päällä oleva jää, mikä on sitten, se on helppo sulaa.
Kyllä, se on tämmöinen uskottava mekanismi, joka voisi selittää sen, että se oli niin järkyttävän nopea se, ainakin Grönlannissa tämä nuoremman ryöksen loppu.
Sitten siinä tulee mieleen kanssa se, että osaselityshän voi olla myös se, että jos nuoremman ryöksen aikana kerran Pohjois-Atlantin merivirta on ollut pysähdyksissä, kyllä, niin sitten kun se on yhtäkkiä lähtenyt käyntiin, niin mihin se on lämpöä tuonut? Aivan Grönlannin jalkojen juureen, koska ne syväveden muodostumispisteethän on siellä nimenomaan Grönlannin edustalla.
Kyllä, toinen niistä on aivan siinä Etelä-Grönlannin edustalla. Et sitten kun näitä muutoksia alkaa tulla merijäässä tai merivirroissa, niin se näkyy Grönlannissa hirvittävän voimakkaana.
Mutta liittyykö siihen nuorta ryöstä seuranneeseen lämpenemiseen myös se ajatus sitten tosiaan, että siinä kohtaa merivirta sitten taas käynnistyi uudelleen?
Tämä on yksi niistä isoista muutoksista, jotka tapahtui jossain siinä paikkeilla. Joskus voi olla niinkin, että poikkeuksellisia ilmiöitä selittää moni asia yhtä aikaa. Ja toi nuoremman ryöskauden loppu tietenkin, se on akateemisesti hirveän mielenkiintoinen, koska siitä muodostui tämmöinen oppikirjaesimerkki siitä, että miten voimakkaita ilmastonmuutokset voi olla, jos siinä on tämmöisiä niin kuin merijäämuutosten ja merivirtojen käynnistymisen kaltaisia niin kuin nopeita tämmöisiä vahvistavia tekijöitä mukana siinä pelissä. Se on tämmöinen niin kuin äkillisen ilmastonmuuttumisen tämmöinen prototyyppi.
Kyllä.
Me ollaan täällä Pohjois-Eurooppa ja Pohjois-Atlantin ympäristö. Tämä on vähän tämmöinen niin kuin ilmastonmuutoksen pääkallopaikka tavallaan. Että täällä, jos katsoo niin kuin muinaisia vaihteluita, niin täällä on hirveän voimakkaita, koska meillä on tämmöinen tilanne, jossa nämä lämpimät merivirrat voi hirveän voimakkaasti lämmittää näitä pohjoisia alueita. Niin kuin meillä on nykytilanteessa, meillä on ihan valtavan lämmintä leveysasteisiin verrattuna täällä Pohjois-Euroopassa. Ja
golfvirran ansiosta.
Kyllä. Ja vastaavasti, jos se pääsee seisattumaan, niin sillä on valtava vaikutus. Ja sitten alkaa meriä kertymään noilla merialueilla. Ja niillä on taas oma niin kuin ilmastovaikutuksessa, koska ne heijastaa auringon säteilyä takaisin avaruuteen. Että me ollaan vähän niin kuin kattilassa täällä, että täällä, niin kuin, täällä porisee kovaa tässä Pohjois-Atlantin ympäristössä. Mutta tämä ei ole niin kuin maapallon keskiarvoa edustava tilanne.
Mutta aivan oma juttunsa on sitten se, että jos nuorempi ryöskausi ja sen päättänyt äkkilämpeneminen olivat merkittävä tekijä jääkautisen megafaunan, kuten mammutin, villasarvikuonon, jättiläislaiskiaisen ja sapelihammaskissojen sukupuuttoon, kyllä noilla ilmastollisilla heilahduksilla oli vaikutuksensa tuolloisiin ihmisiinkin. Erityisesti nuoremman ryöksen kylmäjakso oli pohjoisille ihmisheimoille hankala. Näin meille vakuutti kirjoittaa Helsingin yliopiston ihmisekologian apulaisprofessori Miikka Tallavaara.
Erityisesti tätä on tutkittu Pohjois-Amerikassa ja siellä näkyy niin kuin kyllä arkeologisessa aineistossa ja arkeologisen aineiston pohjalta tehdyissä rekonstruktioissa näkyy. Esimerkiksi se, että nuoremman ryöksen aikana, koska se on tämmöinen kylmä piikki aika voimakkaan lämpenemisen jälkeen, niin siinä näkyy tämmöinen aika selvä lasku ihmispopulaation koossa, mikä arkeologisessa aineistossa näkyy niin kuin asunpaikkojen määrän vähenemisenä sillä tavalla, että siellä tämän nuoremman ryöksvaiheen aikana niin on vähemmän asuinpaikkoja, ihmisten jälkeensä jättämiä asuinpaikkoja, leiripaikkoja. Niitä on vähemmän sen nuoremman ryöksen aikana kuin sitä ennen tai sen jälkeen. Johtuu juuri siitä, että tämä ympäristön tuotto laski, resursseja oli vähemmän ja syntyvyys laski ja kuolleisuus saattoi vähän lisääntyä. Ja se on tavallaan täysin ikään kuin odotusten mukaista, että tuommoinen voimakas kylmeneminen näille metsästäjä- ja keräilijäyhteisöille, joita Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa siihen aikaan eli, niin se on varmasti ollut aika dramaattinen ja saanut aikaan aika ikävät olosuhteet näille ihmisille.
Nykyisen Suomen alue oli muuten tuohon aikaan vielä lähes täysin jään alla. Vaikuttavat jälkensä nuorempi dryaskausi jätti silti tännekin.
Tässä nuoremman ryöksen aikaan niin suurin osa Suomesta oli vielä jäänpeitossa. Et juuri tähän nuoremman ryöksen aikaan on syntynyt salpausselkä, tämä ensimmäinen salpausselkä, joka on tämmöinen reunamuodostuma. Kun jäätikön vetäytyminen on pysähtynyt joksikin aikaan, niin siihen on muodostunut siihen jäätikön reunan eteen tällainen iso muodostuma. Nuoremman ryöksen jälkeen tietysti sitten lämpötilat kohosi hyvin nopeasti, jolloin niin kuin jäätikkökin lähti vetäytymään kovaa vauhtia.
Sehän oli itse asiassa vielä dramaattisempi sitten se, miten se nuorempi ryöskausi päättyi ihan hurjan nopeaan lämpenemiseen täällä pohjoisessa. Mutta sillä taas ei sitten ole ollut ilmeisesti niihin ihmispopulaatioihin samalla tavalla niinku dramaattista vaikutusta. Vai onko?
No tietysti siinä mielessä juuri, että siinä vaiheessa niinku tämmöinen näiden väestöjen levittäytyminen kohti pohjoista niin kiihtyi, mikä näkyy esimerkiksi nyt tässä Skandinaavian tai Fennoskandian asuttamisessa.
Se voi tavallaan ajatella, että siinä kohtaa tämmöinen äkkilämpeneminen on tuottanut jopa niin kuitenkin toimivampaa elinympäristöä ihmiselle.
No kyllä, siis sillä tavalla, että täytyy niin kuin pitää mielessä se, että silloin tietysti nämä ympäristöolosuhteet ensinnäkin on ollut niin kuin erilaiset tavallaan se, että mikä on se lähtökohta. Että jos lähdetään sieltä kylmästä nuoremman ryöksen olosuhteista kohti selvästi lämpimämpiä olosuhteita, niin näille metsästäjäkeräilijöille tavallaan se elämä on riippuvaista hyvin paljon siitä ympäristön tuotosta ja kuinka paljon siellä on niitä resursseja. Niin heille tämä tilanne on ollut tietysti, kun katsotaan tällä tavalla niin kuin makroperspektiivistä, niin se on ollut heille suotuisa.
Mutta sitten se, että kun se oli niin hurjan nopea, on se varmaan tuottanut jotain negatiivisiakin vaikutuksia?
No kyllä varmasti, eikä mä osaa ehkä. Ja sitten täytyy pitää mielessä se, että ne vaikutukset on ollut erilaisia eri puolilla maapalloa. Että jossain nämä vaikutukset myös niihin ihmisyhteisöihin on voinut olla erityyppisiä. Jos ajattelee, että jossain Lähi-idässä tässä vaiheessa oli maanviljely jo jossain määrin alueillaan. Ja on esimerkiksi esitetty, että tämä nuoremman ryöksen vaikutukset tai kosteusolosuhteiden muutokset sademäärissä ja näin, niin niillä on ollut jollain tavalla vaikutusta sitten maanviljelyn alkuun siellä Lähi-idässä. Samalla tavalla sitten se nopea lämpeneminen sitten sen jälkeen tai voimakkaat muutokset sitten kosteusolosuhteissa, niin kyllä niillä toki on jossain tilanteessa voinut olla jo silloinkin myös kielteisiä vaikutuksia näiden ihmisten elämään.
Sitten kun miettii, että tuommoiset niin kuin El Niño-ilmiötkin aiheuttaa aika rankkoja kuivuuksia ja sitä, että miten sateet ja kosteus tavallaan vaihtaa alueita ja paikkoja sen mukaan, että miten merivirrat vaikka muuttuu ja niin edelleen, niin kyllä tämmöiset nuoren ryöksen, varsinkin sen päättäneen äkillisen lämpenemisen, niin on täytynyt myös aiheuttaa tämmöisiä aikamoisia sääheilahduksia ja just kuivuus- ja kosteusolojen muutoksia.
Kyllä, näin varmasti on tapahtunut. Että se on tärkeää pitää mielessä, että nämä niin kuin vaikutukset voi olla erilaisia.
Jos tulevaisuudessa tapahtuisi jotain vastaavia äkkiheilahduksia, esimerkiksi jos Pohjois-Atlantin merivirta jälleen äkisti sammuisi, niiden vaikutus tulisi siis laajemman taustalla kaiken aikaa etenevän maapallon lämpenemisen päälle. Joissakin paikoissa tällaiset heilahdukset voisivat ainakin hetkellisesti kumota tai lieventää lämpenemistä ja sen vaikutuksia, ja toisaalla taas nopeasti vahvistaa niitä.
Nyt on puhuttu siitä, että tämä nuorempi ryös ja sen voimakas lämpeneminen on niin kuin ollut suotuisa näille ihmisille. mutta ne populaatiot, heidän elinkeinonsa ja sitten myös nämä ympäristöolosuhteet oli silti hyvin erilaisia kuin mitä nykyään ne on. Silloin lähtötaso oli se, että me lähdettiin aika kylmistä olosuhteista, tapahtui voimakas lämpeneminen. Nyt tavallaan ollaan siellä lämpökaudella, johon sieltä nuoremmalta dryakselta noustiin. Nyt vastaavanlainen lämpeneminen olisikin jo sitten aika hurja juttu ja aika selvää, että se olisi todennäköisesti hyvin katastrofaalinen ihmisille.
Niin ja se, että nykyään niin me ollaan niin kiinni siinä paikassa, missä me ollaan, että me ei tuosta vaan kerätä kamppeita ja vaihdeta asuinsijoja ja tämmöinen näin laajalle levinnyt kulttuuri, vaikka se onkin tekninenkin ja taitava, niin oikeastaan se on toisaalta myös hirveän haavoittuva.
Kyllä, se on näin. Ja tietysti yhdistettynä siihen, että nyt on niin kuin käynnissä tämmöinen niin kuin hyvin voimakas biodiversiteetin kaventuminen ja muu, niin kyllähän se on niin kuin, vaikutukset voi olla hyvinkin voimakkaita. Ilmasto on tavallaan koko ihmissuvun historian ajan vaikuttanut ihmisiin hyvin voimakkaasti, ihmisen evoluutioon, mutta sitten myös tavallaan tämmöisellä lyhyemmällä aikavälillä ihmisen populaatiokokoihin ja ihmisen levintään täällä maapallolla, että missä ihmisiä on ollut ja kuinkakin paljon. Mutta se kertoo kuitenkin, kun katsotaan tätä pitkää historiaa, että ihminen on hyvin paljon ollut niin kuin tämän ilmastonmuutoksen ja ilmaston vaikutuksen alaisena. Ja vaikuttaa siltä, että ei niin kuin tämä meidän kulttuurievoluutiokaan ole silti ihmistä vapauttanut tästä ilmaston ikeestä, jos niin sanotaan.
Nyt päästään kuitenkin irti nuoremmasta dryaskaudesta. Se oli loppujen lopuksi vain pieni detalji siinä mahtavassa geologisessa näytelmässä, jossa jääkausijaksot ja niiden väliset lyhyemmät lämpöjaksot ovat seuranneet toisiaan. Unohdunkin itse asiassa vielä toviksi puhumaan Sakari Salosen kanssa muista jääkautisista muutoksista. Ne kun olivat äärimmillään niinkin huimia, että kun maapallo oli viime jääkauden lopulla kylmimmillään, niin tuolloin merenpinta oli peräti 120 metriä nykyistä alempana. Toisaalta näiden jättimäisten muutosten sijaan Salonen nimenomaan kiinnittää huomionsa niihin pienempiin eroihin viimeisimpien lämpöjaksojen, kuten tämän nykyisen holoseenin ja sitä edeltäneen EM-lämpöjakson välillä. Näillä pienillä eroilla kun voi olla isompaakin merkittävyyttä ihmiskunnan lähitulevaisuutta ajatellen.
Kun me tutkitaan tämmöisiä muinaisia lämpimiä ilmastovaiheita, joilla maapallon edellisen kerran ollut tätä esiteollista tasoa lämpimämpi. Ylipäätään nämä ajanjaksot, niin niissä mua aina kiinnittyy huomio siihen, että miten hirveän voimakkaasti maapallon ympäristö reagoi siihen, että lämpötila nousee. Että se näkee ihan tälleen, kun tutkitaan maaperästä fossiileita ja niiden perusteella, että missä on mennyt kasvillisuusvyöhykkeiden rajat. Että miten hirveän voimakkaasti ne siirtyy, jos lämpötila nousee parillakin asteella. Ja sitten ehkä tämmöinen kaikkein dramaattisin ja ehkä tietyssä mielessä pelottavin havainto on se, että miten hirveän voimakkaasti mannerjäätiköt ja maapallon merenpinnan korkeus reagoi siihen, että lämpötila nousee. Se vaikuttaa ihan hirveän paljon maapallon ympäristöön. Tulevaisuudessa vaikuttaa voimakkaasti ihmiskuntaan, koska jos merenpinta lähtee nousemaan ja jos se tulee metrejä ylöspäin, niin meistä ihmisistä hyvin merkittävä osa asuu aivan valtamerten äärellä. Mutta oikeastaan, jos puhutaan jäätiköiden ja merenpinnan herkkyydestä, niin siinä musta kaikkein niin kuin hätkähdyttävimmät havainnot liittyy siihen, että miten voimakkaasti jo EM-kauden tämmöinen verraten vähäinen lämpeneminen nykyisen lämpötilan yläpuolelle, niin miten voimakkaasti se vaikutti mannerjäätiköiden sulamiseen. Koska se on tavallaan semmoinen verrannollinen tilanne siihen, että missä me nyt ollaan. EM-kausi oli joidenkin arvioiden mukaan 2 astetta esiteollista tasoa lämpimämpi. Ja joidenkin arvioiden mukaan se olisi ainoastaan 1 asteen.
Eli silloin se tarkoittaisi, että aika lailla saman lämpöinen kuin nyt. Kun kyllä, on, kyllä. Esiteollisesta on lämmennyt suunnilleen 1 asteen verran nyt ihmisen vaikutuksesta.
Kyllä, se on nimenomaan näin, että kaikkein uusimmissa tutkimuksissa sitä on ehkä vähän vedetty alaspäin sitä arviota siitä, että mikä tämä EM-kauden maapallon keskilämpötila oli. Että nyt ollaan enemmän puhuttu tämmöistä 1 asteesta esiteollisen tason yläpuolella, mikä tarkoittaa sitä, että me ollaan noin suunnilleen viimeisen 50 vuoden aikana harpattu jo EM-kauden tasolla. Ja nyt mennään tavallaan sit siitä vielä ylöspäin ja kohti yhä tämmöisiä, niin kuin, sanotaanko, jos halutaan niin kuin geologista vertailukohtaa, niin me tavallaan joudutaan mennä yhä kauemmas menneisyyteen, että löydettäisiin tämmöistä hyvää vertailukohtaa nykyiselle ja lähitulevaisuudelle. Jos miettii niin kuin että millä niin kuin EM-kauden ympäristömuutoksilla on niin kuin suuri niin kuin vaikutus ihmiskuntaan, jos kuvitellaan, että sama toistuu. Mm. Ja kyllähän se merenpinnan nousu on ihan omaa luokkaansa, koska se oli niin hätkähdyttävä suuri. Tämänhetkisen käsityksen mukaan niin se on jossain välillä 6-9 metriä, mitä valtameren pinta nousi. Ja todellakin tämä saattoi olla kenties vain yhden asteen lämpenemisen seurausta.
Kun me nyt kerran ruvettiin puhumaan tästä merenpinnasta, niin mitä sä oot mieltä sellaisesta, kun mä nyt oon kiertänyt jonkun verran puhumassa ilmastoasioista, ja mulla on ollut jo vuosia, varmaan niin kuin 10 vuotta tapana todeta omana käsityksenäni, että me ollaan menty nyt jo sen kynnyksen yli, että merenpinta tulee ihmisen toiminnan vaikutuksesta niin nousemaan semmoiset 20 metriä. Niin, mitä sä tuumaat tällaisesta?
Mä sanoisin näin, että jos sä sanoisit, että 5 metriä, niin sit mä olisin niin kuin täysin niin kuin kannattaisin tätä. Että 20 metriä se on jo aika paljon jopa geologin perspektiivisestä, mutta itse siis se on semmoinen, että se on mahdollista ehdottomasti.
Hmm. Se ajatushan perustuu siihen, että käsittääkseni koko Grönlannin mannerjäätikön sulaminen nyt ei vaadi kuin sellaisen, että maapallo lämpenee vielä jonkun tyyliin 1,5 astetta, mikä tarkoittaa sitä, että Grönlannin keskilämpötila nousee tai 5 astetta tai jotain tällaista.
Kyllä.
Ja sitten se on niinku ihan viimeistään selvä peli. No, se Grönlannin sulaminen musta vaikuttaa siltä, että tuskin se nyt enää säilyy.
Se on vaikea uskoa siihen, että nämä jäätikkötutkijat, jotka mallintaa näitä jäätiköitä, niiden niin kuin nämä tulokset vaikuttaa siltä, että siinä on tavallaan semmoinen kynnysarvo, että kun se ylitetään, niin nämä prosessit lähtee liikkeelle siellä, niin sitten se niin kuin on menossa. Et sitä ei voida enää pysäyttää, että näyttää siltä, että vaikka me keksittäisiin joku hirveän tehokas hiilidioksidin sitomismenetelmä, jolla me saataisiin vaikka 10 vuoden päästä aloitettua tämmöinen tehokas hiilidioksidin sitominen, jolla sitten muutamassa 10 vuodessa sidotaisiin kaikki hiilidioksidiveke. Niin näiden jäätikkötutkijoiden simulaatioiden mukaan tämä jäätikot kuitenkin käyttäytyy silleen, että vaikka se kaikki hiilidioksidi vedettäisiin pois sieltä muutamassa 10 vuodessa, niin jäätiköt jatkaa liikettään kuitenkin niin kuin satoja vuosia tulevaisuuteen. Et siinä on semmoinen hyvin hidas muisti tavallaan niille jäätiköille, jotka sitten kun ne meriä kohti virtaavat, osat näistä jäätiköistä niin kuin vauhdin päällä, niin sitten ne tulee sieltä.
Joo. Ja mä itse jotenkin näen sen sillä tavalla, että pohjoisen kelluvan merijään kohtalo on aika lailla jo sinetöity. Ja sitten kun siellä ei ole enää sitä pysyvää myös talviaikaista jäätä pohjoisessa, niin sekin vaikuttaa niin vahvasti sen alueen ilmastoon, että se Kyllä. vaikuttaa siihen Grönlantiin suoraan sitten kanssa.
Kyllä. Grönlantihan itsessään, se ei ole kuitenkaan kuin sen jonkun 6-7 metriä.
Niin, merenpinnan nousua lisää. Aivan, mä olinkin just tulossa siihen, että sitten kun se Grönlanti sieltä sulaa, niin merenpinta nousisi sen jonkun 5-7 metriä, sanotaan vaikka 6 metriä.
Kyllä.
Mutta sitten taas se mun ymmärryksen mukaan viimeistelisi jälleen kerran sitten sen, että läntinen Antarktis sulaisi myös, koska siis suurin osa merenpinnan noususta tapahtuisi sitten siellä etelässä, koska etelämantereen vetovoima vetäisi niin kuin meret sinne ja sitten se vesi pääsisi syömään entistä vahvemmin siellä niitä jäähyllyjä ja pääsisi tunkeutumaan sinne sen jäätikön alle. Ja sehän on muutenkin nyt jo hajoilemassa ja epästabiiliksi käymässä Kyllä. se läntinen Antarktiksen jäätikkö, mistä sitten tulisi toiset 5 metriä lisää. Niin sitten me ollaan hyvin nopeasti jo yli 10 metrin. Ja
kyllä, ja sitten tämä suuri jokerikortti on se, että miten tämä Antarktiksen itäpuolisko käyttäytyy. Että
niin, sielläkin on jonkun verran epästabiileja osia sielläkin tiettyjä alueita. Ja sitten tämän päälle täytyy laskea myös se, että kun meret lämpenee, niin lämpölaajeneminenkin nostaa merenpintaa.
Kyllä, se on jotain metriluokkaa, mikä saadaan pelkästään sillä, että pienet vuorijäätiköt sulaa ja sitten merivesi lämpölaajenee.
Et siinä me niin kuin hyvin nopeasti tullaan nyt ainakin johonkin 15 metriin tai tällaiseen.
Kyllä.
Toki niin kuin aikaskaalat on pitkiä, että ei tämä kaikki suinkaan, en usko, että tapahtuu 100 vuodessa, mutta puhutaan sadoissa vuosissa ainakin.
Aikaskaalat on pitkiä ja ne on epävarmoja. Mäkin ajattelen, että se on niin kuin tavallaan kaikkein suurin kysymysmerkki, että millä vauhdilla tämä tapahtuu, koska jos mun pitäisi veikata, niin me ei tulla selviämään alle 10 metrin merenpinnan nousulla.
Nimenomaan näin.
Mutta se on, niin kuin, se on aika hurja ero sillä, että onko se jo meidän lasten elinaikana 100 vuoden päästä, vai onko se sitten 500 vuoden päästä. Se on aika, se antaa niin kuin erilaisia mahdollisuuksia niin kuin rantakaupunkien infrastruktuuria kehittää ja niin poispäin.
mun mielestä on myös mielenkiintoista se niin kuin tietty vääjäämättömyys, että siihen ajatukseen täytyy vaan alkaa sopeutua, että
kyllä.
Tämmöinen me on aiheutettu ja nämä mekanismit on käynnissä.
Kyllä.
Mutta se on muuten jännä toi, kun sä sanoit, että se 4-5 astetta jääkaudesta nykyaikaan, että se on toisaalta paljon ja toisaalta vähän. Et tässä on niin hirveän jännä, kun miettii näitä menneitä ilmastoja ja sitten tulevaa, että se suhteellisuus niin kuin aikaskaalojen suhteen ja lämpötilojen suhteen, niin se suhteellisuus on niin jotenkin merkitsevä. Kun esimerkiksi tämä 4-5 astetta on riittänyt tosiaan siihen, että silloin kun täällä oli sen verran kylmempää, niin tässäkin, missä mä nyt istun, niin oli varmaan, en tiedä kuinka paljon, mutta niin kuin
3 kilometriä.
Niin, kilometritolkulla jäätä.
Kyllä.
Ja samoin se, että meret oli reilut 100 metriä alempana, ja se kyllä. On riittänyt ne muutama astetta aivan erinäköiseen maapalloon. Ja nyt me puhutaan vastaavasta muutoksesta toiseen suuntaan.
Kyllä.
Eli meillä on todennäköisesti myös siinä vaiheessa sit hyvin, hyvin, hyvin erinäköinen maapallo.
Jos yhtä paljon lämpöä, niin sitten sä saatat voittaa sen vetosi siitä 20 metrin merenpinnan noususta.
Niin, muun muassa, että se on yksi tekijä, mikä muuttuu, ja sitten tietysti sadevyöhykkeet, kasvillisuusvyöhykkeet, moni moni muu asia. Ja sitten kun kuitenkin jääkaudesta tähän holoseeniin lämpeneminen kesti, jos unohdetaan se paikallinen Nuoren Madraksen heilahdus, niin useampia tuhansia vuosia.
Kyllä.
Ja nyt me puhutaan siitä, että maapallo voi lämmetä saman verran 100 tai ainakin nyt kevyesti 200 vuodessa.
Kyllä.
Niin. En tiedä, viitsiikö lausetta edes jatkaa loppuun.
Ei sitä viitsisi, että kyllä niin kuin, jos katsoo niin kuin varsinkin muinaisia lämpökausia ja katsoo sitä muutospotentiaalia, mistä ne kertoo, niin ilmastohistorian kannalta niin ei voi muuta tehdä kuin antaa valtavan voimakkaan suosituksen, että yritettäisiin pysyä siinä 2 asteessa.
Eli rajoittaa lämpeneminen esiteollisesta ajasta 2 asteeseen, josta nyt 1 aste on jo lämmetty vähintään.
Kyllä, se on tämä Pariisin ilmastosopimuksen tavoite, että 2 astetta ja jos mahdollista, niin 1,5.
Niin, eli enää saisi lämmetä 0,5 astetta. Noin.
Kyllä.
No se on sitten oma keskustelunsa, että onko tämä edelleen saavutettavissa vai ei ja millä konsteilla. Mutta se on sitten itse asiassa tämän mun ohjelmasarjan viimeisessä jaksossa sitten keskustellaan siitä, että mitä on tehtävissä. Lopuksi en vain yksinkertaisesti malta olla kysymättä Saloselta hänen henkilökohtaisemmista tunnoistaan. Miten sä ihan noin henkilökohtaisesti itse, niin kuin millä mielellä sä näitä asioita seuraat, kun niin kuin tässä nyt on tullut ilmi, niin onhan nämä aika hevejä juttujakin, säkin tunnut ottavan asiaa silleen ihan vakavissaan.
Täytyy sanoa, että mun kohdalla se, että kun itselle tuli lapsia, niin se tavallaan muutti sitä perspektiiviä. Että tavallaan silloin, kun lähti opiskelemaan tuossa 1000 vaihteessa näitä juttuja, niin nuorena miehen oli semmoinen ehkä tämmöinen akateeminen mielenkiinto etualalla siinä, että onpa jännää, että hurjia juttuja tapahtuu ja tämä on tosi siistiä. Mutta sitten nyt kun on tilanteessa, että itselläkin on lapsia, joka saattaa olla vielä tässä maailmassa tuolla tämän vuosisadan lopussa, niin ne joutuu, siis nuoret ihmiset joutuu elämään näiden kaikkien juttujen läpi ja kyllä se niin kuin vetää vakavaksi loppujen lopuksi.
Kyllä. Minkä ikäisiä skidejä sulla on?
Mulla on 2-vuotias tässä.
Okei. Mun nuorimmainen on 8.
Joo. Nämä on nykyisellä elinien odotteella, ne on tuolla 2100 on vielä täällä maailmassa. Ja se on meillä paljon klimatologialle ja ilmastotutkijoille. 2100 on tämmöinen, niin kuin kaikki nämä simulaatiot ajetaan kohti vuotta 2100 ja kautta mitä tapahtuu. Niin se on meille vanhemmille saada tämmöistä akateemista harjoitetta, mutta nuoret ihmiset tulee oikeasti elämään siellä, että tulee olemaan pelkkä todellisuutta heille, mitä ikinä tapahtuukaan.
Seuraavassa jaksossa tämä aikamatkani etenee ihmisen korkeakulttuurien aikoihin. Vaikka maapallon keskilämpötila on sinänsä pysytellyt 10 000 vuotta, eli nykyisen lämpöjakson holoseenin ajan varsin vakaana, ilmastollisia koettelemuksia maailmassa on silti riittänyt. Tarina jatkuu syvältä Hondurasin viidakosta.